Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. Emisiunea Între noi bunici se vrea o emisiune de familie în care putem discuta orice subiect ne interesează. Și pentru că trăim în această lume, suntem confruntați și bombardați cu tot felul de informații care ne pun pe gânduri și care poate ne trezesc semne de întrebare. Aș vrea să vorbim în această emisiune a noastră a bunicilor despre un fenomen, fenomenul Me Too. Probabil mulți dintre dumneavoastră ați auzit, dar nu știți prea mult ce înseamnă. L-am invitat în studioul nostru pe pastorul Cristian Voicu. Bine ați revenit!
Bună dimineața!
Vom avea și o corespondență cu psiholog Alina Bordaș-Mohorea. Dar, pentru început, aș vrea să creionăm puțin acest fenomen. Cum de a apărut și de ce acum a luat o așa mare amploare? Domnule pastor, trăim într-o societate în care femeia a avut rolul ei și bărbatul a avut rolul lui. Există o carte, România Medicilor, în care mulți medici au consemnat nivelul precar de igienă în care trăia România la 1866, de la 1866 până în 1910. În această carte apărută la Humanitas, se spune foarte clar cum trăiau țăranii români într-o singură cameră, cu un pat mare, lipit de sobă, în care dormeau și părinții, și copiii, și bunicii, și nepoții. Deci erau fenomene de abuz, au existat fenomene de abuz întotdeauna. Apoi, când femeia a început să muncească, a existat o altă formă de abuz, pentru că femeile întotdeauna au avut un anumit rol în muncă. Și dacă voiau să acceadă, poate au fost abuzați. Și au fost, că se cunosc foarte multe forme de abuz. De ce tocmai acum a izbucnit această campanie și atât de multe femei s-au alăturat acestei mișcări?
Deci fenomenul acesta, care zic eu că este repetat, au mai fost asemănătoare fenomene, acesta s-a format și s-a putut manifesta atât de puternic pentru că s-au contopit mai multe condiții. În primul rând că anumite persoane, să zicem noi, cu o poziție socială deosebită, au putut să mărturisească despre anumite situații dificile din viața lor.
Din trecutul lor.
Din trecutul lor, pentru că și-au dat seama că este un moment bun de a spune aceste lucruri pentru ca alții să fie informați, lângă cei care au inițiat această, să zicem noi, petiție colectivă, pentru
online.
Că totul a apărut online pe Facebook. Nu mai explicăm. Deci este o posibilitate de a discuta în public. Am putea să spunem că este agora grecească de stil modern, nu? O scenă publică unde fiecare poate să ia cuvântul, să fie auzit de foarte mulți. Deci aceste doamne au fost auzite, lângă ele s-au adăugat altele care au spus, stați puțin, că nu sunteți doar voi.
Au prins curaj.
Sunt mai multe și în diferite domenii de activitate. Ceea ce a apărut aici este în zona foarte suspusă a VIP-urilor, fotomodele, artiste. Deci am putea să spunem noi că este o zonă foarte bine văzută așa în societate. Este
toți
locul
privesc
unde
cu admirație.
Sigur
și
că da, Hollywood-ul și tot ce înseamnă fotomodelingul. Și acolo Dar eu cred că și în multe alte locuri, și o să mai dau câteva exemple, s-au produs abuzuri din partea mai puternică, mai bine așezată, mai bine văzută față de persoanele care erau mai vulnerabile.
Și care își doreau să acceadă.
Și care doreau să acceadă, da. Și situația a ajuns destul de critică. Specialiștii spun că este ca o epidemie în sistemul acesta informațional, ceea ce a ajuns și în România. Deci pe acest forum au apărut acum mărturisiri și în România, voci care spun, da, stați puțin că și la noi s-au întâmplat foarte multe. Ați pus întrebarea de ce acum. Vedeți niște condiții. În primul rând, hai să o spunem pe cea directă, Facebook-ul. Posibilitatea de a comunica din casa ta cu toți ceilalți. De asemenea, s-a produs, așa cum spun specialiștii, masa critică. Adică s-au adunat personalități care sunt foarte bine văzute în societate și au mărturisit. Au apărut altele tot
care
atât
le-au
de
bine,
care le-au susținut. Da. Surprinzător este că de data aceasta au apărut și alte persoane care în primar nu credeau ce spun victimele. Dar poate ți s-a părut, dar vezi că ești tu doar singură. Aceste persoane care erau suspicioase cu privire la victimă, la mărturisirea ei, acum au trecut de partea victimei. Deci, și dintre cei care nu neapărat acuzatori, dar erau neîncrezători la aceste mărturisiri, ei au venit acum și au susținut. Mă, dar ce spuneți voi, chiar este foarte important. Ia mai spuneți că ne interesează. S-a creat masa critică și s-a intrat foarte puternic. Acum sunt foarte multe mărturisiri, ceea ce demonstrează, dincolo de fenomenul acesta, o realitate socială foarte dură.
Asta este important, pentru că imediat întrebarea următoare. De ce ne-ar interesa pe noi bunici acest lucru?
Ne interesează, pentru că facem parte din societate, avem în casele noastre copii nepoți și datorită vârstei noastre și experienței noastre ne dăm seama că aceste fenomene sunt foarte traumatizante pentru individ, dar și pentru familiile celor care sunt abuzați. Și apoi, nu în ultimă instanță, să nu uităm că și bunicii pot să fie abuzați.
Sau poți fi abuzator.
Sau poți fi abuzator, exact.
Asta este cumplit. Da. Bunicii pot fi abuzatori.
Și acest lucru se poate manifesta la orice vârstă. Deci se pot întâlni copii abuzatori, bătrâni abuzatori.
Cum ajunge un copil abuzator? Vom vorbi și cu psihologul. Aș vrea ca în prima parte a emisiunii să vorbim despre această campanie, despre acest hashtag #MeToo, iar în cea de-a doua parte a emisiunii, câteva minute, să vorbim puțin despre abuzul împotriva bătrânilor, care cuprinde și alte forme de abuz, nu numai decât abuzul sexual. Multe alte forme de abuz și să le subliniem puțin. Dar cum se poate copilul să fie abuzator? E clar, a fost și el traumatizat și a preluat un model.
Da, a preluat un model sau datorită faptului că privește foarte mult timp la desene animate. Este un rezultat psihologic clar, de specialiștii spun. Ia model de acolo, de la eroul din poveste și vrea și el să fie asemănător. De exemplu, a fost scenariile cu Batman sau Spider-Man sau deci vitejni aceștia nemaipomeniți, dar care erau eroi pozitivi, dar pe lângă ei erau eroi negativi, surprinzători. Unii copii doreau să fie eroul negativ. El acolo și-a luat modelul. Eu rog să fiu acelălaș, adică un mic diavolaș.
Simțea că are mai multă putere?
Mai multă putere și se părea că este vorba tinerilor cool, e ceva.
I se potrivea poate personalității.
Da, da. Da. Și se manifesta în forță față de cei care erau mai slab decât el. Băieții față de fete sau foarte mulți copii față de animale. Chinuiau animalele, pisica o strângea de coadă, tot felul de lucruri, le plăcea să audă țipete. acest lucru datorită unei educații precare, unei proaste informă. Da, ajunge la patologic. Deci nu sunt cazuri foarte multe, dar ele există, care dovedesc că datorită conjuncturii, mediului, circumstanțelor, unei educații precare sau unei educații greșite, se modifică psihologia chiar și a copilului.
Este foarte important ce ne spuneți, pentru că vom încerca să vedem cum putem depista noi, bunicii, semnele de abuz ale celor din jurul nostru. Și bine spuneați, avem nepoți care pot fi abuzați și de rușine să nu spună. Mi se pare foarte, foarte tragică situația în care, într-o familie în care se vorbește despre Dumnezeu, Dumnezeu este cunoscut, oamenii se roagă, să apară astfel de fenomene și de rușine să se ascundă, familia să ascundă, iar copiii de rușine să nu spună.
Păi aici pot să fie multe semne, dar dacă nu suntem instruiți, ar putea să le interpretăm greșit. Am să dau câteva exemple. Bunicul sau părintele, față de un copil care este abuzat. Deci poate să fie abuzat fizic un copil prin a fi bătut într-un mod nenatural. Bine, noi nu suntem deloc de acord cu bătaia.
Da.
Hai să acceptăm, uite, îmi permit să spun acest lucru. E, îi dai două pălmuțe la fund sau îl atenționezi și poate îl ciupești un pic de ureche. Și acestea cu mare grijă. Dar când pui mâna pe dita mai cureaua și lovești copilul și el țipă de nu mai poate, atunci bunicul ar putea să intervină față de părintele copilului, adică vede că nepotul suferă. S-ar putea ca nepotul să meargă la bunic, bunicul să vorbească cu el și copilul este atât de traumatizat încât nici să nu poată să rostească. Deja a intrat o spaimă în el. Vedeți, acest este un abuz fizic. Bunicul ar putea să ia măsuri, să discute cu părintele în așa fel încât părinte să înțeleagă că această manifestare nu este normală, nu este sănătoasă, nu este dumnezeiască. Și noi putem să luăm exemple foarte multe, fie din Biblie, din cărți spirituale, religioase, dar nu numai, că noi ne adresăm și bunicilor care poate o practică abundentă în ce privește cunoașterea Bibliei. Dar toți mergem la școală, mergem în societate, mergem la biserica unde mergem și atunci putem să acumulăm niște informații potrivite sau mergem la un specialist care să ne învețe cam cum să procedăm aici. Mai sunt și alte situații de care am auzit și sunt foarte dureroase. De exemplu, într-o familie, mama s-a recăsătorit. Mama are fete din prima căsătorie. Și băieți. Acum nu se mai pune. Hai să punem problema cu fetele. Ce știu eu este cu fetele.
Da.
Soțul pe care acum îl are devine abuzator față de copiii mamei.
Nu sunt copiii lui.
Nu sunt copiii lui.
Dar sunt copiii soției.
Eu acum vorbesc despre o situație pe care o cunosc. Se poate întâmpla chiar părintele biologic să profite de copilul său.
Da.
E, aceste lucruri sunt foarte... Cred că bunicii, la primele semne, ar trebui să ia atitudine.
Da.
Și știi ce spun specialiștii la ora actuală? Ceea și mie mi-a destupat mintea. Să știți că fiecare dintre noi avem de învățat. Specialiștii spun așa, în momentul în care vezi că lucrurile s-au repetat, nu a treia oară, a doua oară, și ești convins în suficientă măsură că acolo ceva este în regulă, trebuie să anunți forurile competente, care știu cum să procedeze. Obligatoriu copilul trebuie să fie luat în protecția unui psiholog și față de cel de abuzator trebuie să intervină cineva care să-i pună întrebări de așa natură încât să afle adevărul adevărat.
Vorbesc despre specialiști, ni s-a alăturat discuției și specialistul nostru, psihoterapeut Alina Bordaș-Mohorea. Bună dimineața, bine ai venit în emisiunea noastră!
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Ce părere ai tu, Alina, despre această campanie, despre acest hashtag? Te-ai așteptat la așa ceva? Și ce părere ai de viteza cu care se propagă și mulțimea oamenilor care se alătură?
Oamenii au început să vorbească și să prindă curaj, să spună din ce în ce mai mult despre lucrurile poate mai puțin comode din viața lor, să lupte mai mult pentru ceea ce cred, pentru lucrurile pe care și le doresc în viitorul lor să se întâmple și în prezent nu există. Iar aceste rețele de socializare nu fac altceva decât să ofere mai mult curaj decât dacă ele nu ar exista și atunci ar trebui, poate, eu știu, la un nivel direct să se întâmple lucrurile acestea. Știm foarte bine lucrurile care s-au întâmplat și la noi în țară, meeting-urile care au fost și care au pornit tot de pe canalele de socializare, care au dat un imbold cât mai multor oameni să se implice activ în ceea ce își doresc să găsească mai departe în viața lor. În ceea ce privește abuzurile din viața personală, fie că este vorba de abuz fizic, sexual, economic și așa mai departe, toate formele pe care le cunoaștem de abuz, că se întâmplă în familie, că se întâmplă la locul de muncă, că se întâmplă pe stradă, toate aceste lucruri au început să fie din ce în ce mai vorbite în medii din ce în ce mai multe, pentru că oamenii își dau seama că deja s-a ajuns la un nivel
care nu mai poate fi controlat.
Exact, și deși ne luptăm atât de mult ca lucrurile acestea să nu fie tolerate și să fie schimbate, se pare că totuși, la nivel general de populație, ne-am obișnuit atât de mult cu aceste manifestări, încât de multe ori nici nu le mai identificăm ca fiind abuzive. Aceasta ar fi și una dintre problemele pentru care, dincolo de ceea ce se întâmplă în social media sau în canalele de socializare, oamenii totuși nu fac pași pentru a rezolva aceste situații de abuz. De ce? Pentru că, unu, ar putea să nu le recunoască, doi, dacă le recunosc, cei de lângă nu le dau suficientă importanță și atunci îi demotivează să facă pași mai departe.
Te referi la autorități? Autoritățile nu fac...
Mă refer în special la oamenii cu care venim cel mai des în contact, că sunt prieteni, că e vorba de familie, oamenii care au principală autoritate pentru noi. Mai departe, la nivelul autorităților, deja sunt și acolo chestiuni și multe lucruri de discutat, însă sunt și acolo aspecte care ar putea face ca o victimă să fie demotivată să continue obținerea unor rezultate pe partea aceasta.
Cum să facem noi, bunicii, să recunoaștem semnele de abuz? Pentru că pe noi ne interesează poate cercul nostru și poate în cercul nostru nu mai există forme de abuz. Nu mai muncim ca șeful nostru să abuzeze de noi, nu mai suntem oarecum retrași. Dar trăim alături de familiile noastre și poate pe scara blocului în care locuim sau în jurul nostru se întâmplă lucruri de acestea. Cum să le recunoaștem noi? Pentru că am pornit campania aceasta de îmbătrânește inteligent și în viața noastră trebuie să existe informația ca o putere pe care o putem și noi manevra. Aflăm un lucru și luăm atitudine. Ei, cum să luăm atitudine? Cum să descoperim noi semnele astea?
Într-adevăr, și bunicii se pot implica activ în ce înseamnă abuzul de orice forme suferit de alți oameni, pentru că, deși există mitul că odată ajuns bătrân, nu prea mai ești folositor, totuși bătrânețea este încununată și de înțelepciune și de multe lucruri acumulate în viață, care pot fi foarte folositoare. Așadar, în momentul în care se vine în contact cu o persoană care eu știu, o formă sau alta de abuz, un bunic ar putea să își dea seama prin anumite manifestări care sunt, eu știu, de ordin psihologic sau social, vecinul sau poate fiica sau fiul sau cineva chiar mai de aproape, poate se izolează, nu mai povestește atât de mult despre ceea ce se întâmplă, despre cum e la serviciu sau cum e în familie, tinde să fie retras, să vorbească cât mai puțin. Izolarea de obicei este una dintre manifestările cele mai importante a oricărui tip de abuz. Atâta timp, deci vorbim de abuz atunci când situația aceea mă aduce niște manifestări negative asupra mea, pentru că așa am putea să spunem că suntem abuzați absolut tot timpul. Ieșim pe stradă și ne claxonează cineva. Pentru mine poate fi un abuz.
Sau reclamele pe care le vezi.
Da. Sau reclamele. Sunt enorm de multe elemente care pot fi considerate abuzive. Însă, așa cum spuneam și mai devreme, deja psihicul nostru s-a obișnuit cu agresivitatea aceasta, însă sunt mai departe elemente expresse care ne arată că există o situație de abuz. Revenim. Izolarea ar putea să fie una dintre manifestări, da? Asta înseamnă că comportamentul persoanei la care ne referim a fost altul înainte, a fost mai sociabil, a fost mai deschisă, mai comunicativă și încet, încet, sau poate dintr-o dată, comportamentul acesteia s-a schimbat. Contestarea propriei valori. Persoana respectivă ne vorbește de faptul că nu se simte valoroasă, că nu are suficiente atribute care să o recomande, fie pentru un job, fie pentru a fi o mamă sau un tată bun sau un prieten și așa mai departe. O anumită stare de anxietate, însemnând o teamă care nu știm foarte bine de unde vine, însă e acolo în interiorul nostru, așa ca un tremur continuu pe care îl avem și care nu ne dă pace, nu știm ce să facem cu el. Aceasta ar putea să fie teama de a nu se repeta un astfel de eveniment și putem să generalizăm. Dacă ni s-a întâmplat, să zicem, un abuz la locul de muncă, am putea ca teama aceasta să o extrapolăm și la viața de familie sau, eu știu, la vecinii pe care îi avem. Crește hipervigilența, da? Devenim din ce în ce mai atenți astfel încât să identificăm orice ar putea să însemne vulnerabilitate pentru noi și acolo să putem fi atacați. Coșmaruri, somnul nostru să nu mai fie unul liniștit. Bunicii, dacă vorbesc cu persoana respectivă și aud că, uite, nu mă mai odihnesc, nu pot să... calitatea somnului este una inferioară față de ce era înainte. De cele mai multe ori vorbele sunt mult mai puține, dar am siguranța că bunicii știu să adune
lege lucrurile.
Mesajele, da. Exact, mesajele astfel încât să poată să identifice aspectele acestea de care vorbim.
Alina, aș vrea să te întreb ceva. Din punctul tău de vedere, este bună o asemenea campanie? Eu o văd ca pe o sonerie care a trezit la viață oamenii și le-a dat curaj să spună un lucru care deja s-a întâmplat pe parcursul zecilor de ani și care ar putea să se întâmple din ce în ce mai mult. Și este un semnal de alarmă că sunt și oameni care nu mai acceptă.
Exact. De obicei, campaniile acestea și răspunsul meu este da, este binevenită, pentru că de obicei campaniile acestea vin când deja foarte multe lucruri s-au întâmplat, însă poate au fost ținute ascunse și noi știm despre ele, ne e teamă să vorbim. Și se găsește o voce, o voce care să fie reprezentativă, o voce care să nu se teamă de ce ar putea, care ar putea să fie reacția mulțimii și începe să spună, prin experiența personală, apoi se mai găsește cineva
care
din proximitatea persoanei și tot așa rețeaua se extinde până când oameni care nu au absolut nicio legătură cu persoana care a inițiat campania ajunge
susțin
să se regăsească și să susțină această campanie. Pentru că povestea ei este asemănătoare sau povestea lui.
Este
elemente care adună împreună.
Da, este foarte important faptul că niciodată un om în plină agresiune nu va avea putere să vorbească. Cei care vorbesc acum au trecut prin aceste lucruri și poate s-au mai... durerea a scăzut și lucrurile pot fi spuse.
Da, într-adevăr. În momentul în care ești implicat, lucrurile sunt mult mai sensibile. Unu, pentru că trăiești consecințele imediate, da, e vorba de consecințe biologice, psihologice, pe care le trăiești în mod direct. Apoi sunt consecințele care ar putea să aibă loc la nivelul familiei sau jobului sau acolo unde s-a întâmplat lucrul respectiv. Sunt mulți care, dacă, să zicem, trăiesc abuzul la locul de muncă, se feresc oarecum, cel puțin în prima fază, să vorbească despre el, de teama că ar putea să-și pierde locul de muncă.
Absolut, factorul economic dictează. Da.
Exact. În familie, stai și te gândești, hai că poate ceea ce se întâmplă, poate nu este abuz, poate interpretez, poate sunt prea vulnerabil, poate sunt prea sensibil, hai să vedem, totuși sunt niște ani în urmă care au condus la, eu știu, o istorie de cuplu împreună, nu e așa de ușor să fac ceva.
Să te rup și nici nu ai putere să trăiești de una singură, tot factorul economic intervine.
Exact. Însă ceea ce e important să știm este că nevorbitul sau să nu spunem nimic despre ceea ce se întâmplă nu rezolvă situația. Nu e ca și cum am închide ochii și totul ar dispare, ci doar așezat sub covor nu face altceva decât să mocnească și la un moment dat oricum să iasă de acolo și să trebuiască să ne confruntăm. Revenind la ideea pe care o spuneați, de faptul că persoanele care trec în prezent e mai dificil pentru ele să vorbească despre lucrul acesta, da, așa este, însă, văzând că există totuși atâtea voci care vorbesc despre lucrurile acestea, prind curaj, își dau seama că există speranță în abuz, în traumă, este esențial ca omul care se confruntă cu experiența aceasta de viață profundă să își dea seama și să-și identifice resursele care să conducă la sublinierea ideii de speranță, că se poate merge mai
departe
acolo,
și fără.
Se poate depăși.
Da.
Nu zice nimeni că e simplu, nu zice nimeni că se va reuși imediat, ci poate va fi mult timp care va trece, vor fi resurse care vor fi implicate pentru vindecare, vor fi profesioniști, poate care vor fi activați. Însă este important să știi că există viață și după traumă, există viață și după abuz. Iar aceste campanii subliniază din punctul meu de vedere al specialistului și această idee de speranță. Se poate.
E foarte frumoasă această idee. Îți mulțumesc pentru discuția noastră. Cred că și bunicii sunt foarte încântați. Te căutăm să vorbim într-o altă emisiune despre abuzul în familie împotriva bunicilor. Vom vorbi pe larg într-o altă emisiune. Îți mulțumim. A fost în direct Alina Bordaș-Mohora, psihoterapeut, un om care a venit cu date poate subliniate și puse într-o anumită ordine. Specialiștii știu să pună într-o anumită ordine și pas cu pas să ducă la dezamorsare.
Asta dovedind că avem nevoie de specialiști.
Avem nevoie de specialiști.
Da, avem nevoie de specialiști. Sunt educați, sunt instruiți, au o plajă foarte largă pe care o vizualizează și știu de unde să înceapă și unde trebuie să ajungă.
Categoric.
Pentru că noi avem nevoie de medici. Și aici aș vrea să spun un lucru din discuția cu doamna psihoterapeut. Mi-a venit următorul gând ca exemplificare. În momentul în care o persoană, copil, doamnă mai tânără sau mai în vârstă, abuzul fizic, fie că e cel sexual, fie bătaia sau poate să
violența
fie
verbală.
Da, violența verbală, omul este afectat. Acum mă refer la situația în care abuzul fizic însoțit de abuzul psihologic, el este primit de victimă și victima nu mărturisește, nu spune nimic. Din N motive, s-au redat aici, de teamă, de rușine.
Și mai este ceva, obișnuința și faptul că așa a fost dintotdeauna, femeia trebuie să tacă.
Da, dar dintotdeauna, pentru că cel care a venit să spună n-a fost crezut. Dacă mă duc, în loc să fiu ajutat, voi fi acuzat.
Umplută de rușine.
Și atunci mai bine tac. Vedeți, de ce se spune du-te și spune? Este ca și cum cineva ar fi căzut pe stradă și s-a lovit foarte rău. Ce face persoana respectivă în momentul în care este lovită? Se duce acasă și nu spune la nimeni? Sau pune acolo să curețe rana sau nu merge la medic? Ba da, imediat, chiar cei din familie recunosc că este o rană care trebuie tratată de un specialist. Surprinzător. Când avem nevoie, când avem de-a face cu o rană psihologică, nu se mai produce același curs firesc. Persoana care este lovită și cu efecte fizice, deci dacă se duce la medicul legal, are dovada că a fost lovită, a fost presată, a fost obligată. Nu se mai duce la medic.
De ce? Ce intervine?
Pentru că fenomenul este atât de complex, lovitura cea mai puternică nu este cea fizică, ci cea sufletească.
Care nu se
emoțiile
vede,
sunt bulversate, nu se mai regăsește, nu mai are curaj, își pierde identitatea și spune, lasă că mă bandajez eu singură. Vă dați seama că o rană nedusă la medic se infectează? Asta se întâmplă cu persoanele care sunt victime în aceste cazuri. Unul n-are parte de specialist, n-are parte de cei din jurul său care să-l consoleze sau să-i aducă medicamente, măcar acasă.
Specialist respectiv de tratament.
De tratament, da, sigur corect, că da. Da. Sau persoana de acasă să-l ia, să-l ducă la spital. Deci este un fenomen complex, complicat. Și asta poate să intervină cine? Bunicul, tata, mama, prietenul. Adică noi să fim lângă persoana respectivă și vom vedea noi la un moment dat în ce măsură persoana ar putea să prezinte un scenariu. Dar dacă minte. Dar dacă nu minte. Deci noi trebuie să punem problema invers. Dar dacă nu minte, vom vedea, cercetăm. În urma unei cercetări stabilim dacă are sau nu are dreptate. Dar până la stabilirea acestui care durează, eu trebuie să intervin ca el să fie tratat. Uh-huh. Iar tratamentul nu se poate decât să facă cu un specialist care să-l preia ca acele răni și exterioare, dar mai ales cele interioare,
să fie depistate
da. Și tratate. Da. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Am cunoscut persoane cu asemenea răni după 30 de ani de la abuz. 30 de ani. Și mă gândesc la un caz, dar
sunt
alții da. Îmi spun au și alte. După mai mulți ani. N-a rezolvat problema. S-a căsătorit, a avut copii, și datorită traumei din copilărie, a avut probleme în propria familie. Până când nu a mărturisit tot, s-a descoperit că ceva nu este în neregulă. Și soțul a chemat-o pe mama persoanei. Și mama, hai, ceva e. Și până la urmă, am o problemă. Când s-a dus la specialist, până nu o să mărturisești tot, să descarci, să discutăm, lucrurile nu vor fi rezolvate. Normal că după atâția ani, noi nu mai putem să corectăm acea istorie de acum 30 de ani cu privire la abuzator. Abuzatorul este o altă problemă și poate discutăm și despre acest lucru. Nu mai discutăm despre acel caz. Acea persoană, la un moment dat, trebuie uitată sau pus undeva într-un sertar să nu mai domine viața mea. Dar asta te ajută specialistul. Dar specialistul se ocupă de tine ca tu să-ți poți rezolva problema, să te eliberezi. E o povară care nu poate să fie explicată.
Problema bunicilor. Eu mă fac acum avocatul lor, este că nu au încredere în acest gen de medicină, în specialiștii care se ocupă de suflet. Pentru că, și asta trebuie să recunoaștem, există și în psihologie diferite metode prin care se ajunge la un tratament sau la o ameliorare a problemei. Dar există psihologi creștini, pentru că vorbim acum despre lumea noastră creștină și aș vrea să introduc în discuție și acest fenomen. Cum de se întâmplă abuzuri la oamenii care sunt credincioși? Cum de pot deveni ei abuzatori sau rămân abuzați? Asta ar fi o problemă. Cum de bisericile nu iau atitudine flagrantă în acest mod, și aici introduc o paranteză, pentru ca Domnul nostru să nu fie vorbit de rău, dar nu vorbim despre Dumnezeul nostru, vorbim despre ce se întâmplă cu oamenii în cadrul unui tablou vast al marii lupte care se petrece pe acest pământ. Deci, creștinul, cum poate deveni abuzator sau abuzat? Și de ce nu se iau măsuri? Și cum putem face să creștem rolul psihologului creștin?
Dacă e să vorbim despre cel abuzat care face parte dintr-o biserică, lucrurile se petrec ca și în societate. Deci apare abuzatorul și el profită de locul respectiv, că este un mediu propice, te întâlnești unii cu alții, poți să-l măsori victima. De obicei, victima este măsurată, este cântărită din vreme, pentru că ea devine ca o pradă și vânatul este urmărit. Deci este locul potrivit unde să vânezi. Deci biserica este un loc propice pentru acești vânători, pentru că condițiile sociale o permit. Te aduni, nu este un control nemaipomenit, oamenii sunt bonomi, oamenii
vin să cânte,
să se roage, avem o atmosferă prietenească, avem mese de părtășie, nu e poliție, nu este acolo cei de la SRI, nu e niciun control, cineva să vegheze și atunci abuzatorul se simte
în siguranță,
în siguranță. Este ca un pește în apă. E clar. De aceea, cei care veghează asupra fiecărei comunități sociale, biserică sau club sau orice altceva,
trebuie
să existe cineva care să aibă un ochi veghetor. Lucrurile de aici se petrec în normalitate, sunt în ordine. Este cineva care a depășit niște limite și limitele acelea, să știți că sunt foarte evidente. E o problemă până la urmă de bun simț. Dacă vezi că cineva tot îl ia pe un copil și numai pe un copil și numai pe un copil și lui dă dulcegării și tot îl mângâie, ceva trebuie să spună, nu? Trebuie să vezi, discuți cu copilul, discuți cu părinții, cumva lucrurile pot să fie limitate într-o măsură substanțială. Dacă este o ocrotire a cuiva care se uită,
care toate sunt
suspiciune, sigur că da, pentru că la un moment dat nu se poate ca Dumnezeu să nu le așeze în așa fel încât ele să fie văzute. Sunt și situații foarte șmechere unde se discută pascun sau... Dacă ar fi să discutăm despre abuzator, aici lucrurile se complică. Cum de în biserică poate să existe așa
un
ceva?
Un om care se roagă, un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, cum poate deveni abuzator?
Aici este o problemă foarte sensibilă. Biblic vorbind, societatea bisericii este o societate heterogenă. Deci, e clar, acolo ne adunăm de toate felurile. Pe ușa bisericii intră oricine ca și la magazin. Nu avem un paznic care să controleze pe oameni în funcție de ce? De haine? De câte cărți are la el sau câte rugăciuni a făcut în biserică? Surprinzător! O persoană care are o asemenea tendință este ca un vânător bine echipat cu armele lui. El vorbește bine, el s-ar putea ruga în biserică, el chiar ar putea să prezinte cuvântul, să demonstreze că este o persoană inteligentă, chiar să prezinte teme foarte interesante, atractive, ca persoanele care eventual trebuie să devină victime să se adune în jurul său. Deci este ca un magnet, creează o atmosferă nemaipomenită pentru că își urmărește
scopul,
sigur că da. Aceste persoane pot să apară pentru că Biblia spune că în biserică suntem grâu și neghină. De asemenea, Biblia spune că cel rău își trimite slujitorii lui care sunt îmbrăcați în haine creștine și foarte frumoase.
Și tot Biblia spune că ploaia cade.
Sigur că da.
Peste toți.
Am să vă dau un exemplu. Și cu scuze de rigoare, pentru că nu vreau să fiu judecătorul nimănui. Dăm un exemplu, pentru că nu există casă, deci să zic eu, uite, biserica mea e perfectă. Nu. Și în biserica mea s-au întâmplat și se pot întâmpla asemenea fenomene și Dumnezeu să ne ajute să fim atenți, să corectăm din vreme. A fost o ecranizare, care un film de excepție, a fost și premiat, merită să fie văzut, Spotlight se numește, în care scenariul este bazat pe o realitate. Jurnaliști de la un anumit ziar au început să ancheteze cazurile de pedofilie a unor preoți catolici de prin America. Știți că a fost un mare scandal. Scandalul acela însă a venit la suprafață datorită cercetărilor acestor jurnaliști. Filmul prezintă cât de greu a fost pentru acești jurnaliști să afle adevărul, pentru că erau împiedicați atât de cei din biserică, cât și de cei care nu erau în biserică, dar oameni influenți ce apărau biserica, ca nu cumva să se știrbească într-o oarecare măsură
autoritatea
sau imaginea bisericii. Să zicem noi că ar fi acolo o problemă. Dom'le, trebuie să ținem și noi la onoarea noastră. Când era însă vorba de foarte mulți copii abuzați, se mai putea pune problema despre imagine, când lucrurile, ați amintit ceva sau nu știu, ne-am auzit, pusul sub covor.
Da, da.
Nu rezolvi absolut nimic. S-a demonstrat că acolo erau lucruri foarte delicate. Grave. Și acum, pentru că sunt pastor, îmi asum această răspundere, să judecăm însă serios și profund. Sunt situații în care preoți și pastori abuzează.
Pentru că au putere, au cuțitul putere, în mână.
Au influență. Au magnetul, către ei vin și copii, și fete, și băieți, și doamne, și nu e neapărat nevoie de a forța, să zic eu, de viol, nu. Dar prin maniere foarte lunecoase, foarte plăcute în vorbe dulci, poți să-l duci pe acel individ, persoană, fată sau băiat, către scopul bolnav pe care tu l-ai în minte. Și acum, doamna Angelica, vă întreb și să ne întrebăm, cum e de posibil ca un om cu Biblia în mână să facă asemenea lucruri?
Asta era întrebarea rugăciune. Noastră. Nu?
Cum de preot sau pastor poate să facă așa ceva? Este vorba despre o minte bolnavă care se îmbracă într-un anumit fel, despre un suflet sau un spirit care este stăpânit de alt duh, despre niște oameni care sunt de un egoism rar întâlnit. Chiar dacă ei vorbesc frumos, este posibil acest lucru? Da, este posibil.
Lupul îmbrăcat
în piele de oaie. Da. Vedeți că aici este o problemă foarte serioasă, un subiect de rugăciune. Și de asemenea este, cred că, un subiect de mare atenție. Nu mă rog doar ca Dumnezeu să rezolve problema, ci mă rog ca și eu să particip în rezolvarea problemei. S-a spus când, în cel de-al doilea război mondial, un mare proces, cum de biserica creștină a tăcut când a văzut ce se întâmplă? Și aici se vorbea despre biserica catolică, biserica protestantă din Germania și se poate face o înlănțuire, au tăcut cu bună știință. S-a întâmplat un fenomen foarte interesant în Bulgaria. Știți că în Bulgaria cei mai puțini evrei au dus în lagăre? De ce credeți? Primul tren care a fost plin cu evrei, în fața trenului s-a pus patriarhul Bisericii Ortodoxe din Bulgaria în fața trenului și a spus, treceți peste mine, așa pleacă trenul acesta. Iar oamenii care au văzut că pastorul, conducătorul lor din biserică, după aia au venit, s-au pus și ei în fața trenului. Și pentru că a creat un
curent de,
un
opinie.
Curent de opinie în care n-a mai fost unul, n-a mai fost zece, au fost mii de oameni, nemții s-au retras. N-au mai putut să facă nimic. Putea să îi împuște, știu eu.
Dar nu poți să îi împuști pe toți.
Trenul n-a mai plecat.
Da.
Deja cei din conducerea, mă rog, de atunci, compromisii care erau oamenii Führerului, bulgari, n-au mai putut. Au spus, ce nu putem să facem, pentru că populația nu ne dă voie. Bulgaria este printre țările de frunte care nu au... Deci dacă vreau și am inteligența și voința pusă în mâna lui Dumnezeu, chiar cu risc, apăr adevărul și sunt de partea victimei.
Asta este... Deci, conducătorul,
cel care... El are un rol foarte important.
Trebuie să știe să folosească cuțitul, nu împotriva victimei. Asta este, nu
și
împotriva
acum, omului. Acum mă mai gândesc la un scenariu. Bunicul din biserică, să zicem, sau de undeva, nu? Dacă vede că ceva este în neregulă, oare conducătorul acela sau liderul de tineret care... produce o vătămare dintr-un anumit punct de vedere. El este văzut, de ce tac oamenii? N-ar putea o mână de bunici să meargă, să spună am vrea să vorbim cu dumneavoastră. Hai să ne rugăm. Uitați, noi credem acest lucru. Ce părere aveți? Ar putea să nege. Să nu mergi cu procesul mai departe. Dar a aflat că tu știi.
Că ești atent.
Că ești atent și veghezi. Uitați, noi să știți că suntem cu ochii pe dumneavoastră. Dacă odată se mai repetă ca dumneavoastră tot să mângâiați fetițele, să știți că noi vă reclamăm...
Sau băieții.
Noi vă reclamăm unde trebuie. Cu siguranță, abuzatorul va încheia. Pentru că își dă seama că este deconspirat. De obicei, abuzatorii lucrează în taină.
Da, dar... Cunosc și cazuri în care, fiind atât de bine pregătit și atât de perversă treaba, încât abuzatorul a creat un curent de opinie împotriva celui care a spus și l-a umplut de rușine, vorbind despre ai o minte bolnavă, ceea ce gândești dumneata, aplici asupra celorlalți. Numai cine face așa ceva poate gândi că și altul ar
și,
face.
Și acest lucru este atât de bine...
E camuflat răul într-un bine...
Dar acest lucru este bine stipulat în istorie. Mai este o ecranizare care este interesantă. Se numește Confirmarea. Este vorba despre un caz, denumirea unui judecător la Curtea Supremă a Americii, care a fost acuzat de hărțuire sexuală de către una din angajatele sale, care acum era profesor de drept într-una dintre facultățile prestigioase în America. Și s-a ajuns până în fața unei comisii a Senatului American. Vreau să vă spun că lucrurile s-au spus cu dovezi, cu de toate. Atât de apărat a fost acest judecător de societate... Și ecranizarea prezintă ce lobby s-a făcut între partide și până unde s-a putut ajunge, până la președintele țării, care era foc și pară.
Pentru deci, acoperi răul.
Vă puteți da seama ce fenomen e acesta? Nu este simplu. Și întrebarea este de ce se pot acoperi aceste lucruri. Am să vă citesc din Biblie, pentru că mi se pare... atât de elocvent și atât de clar cum prezintă Apostolul Pavel. Roman capitolul 1 este un capitol excepțional care ar trebui să-l citim cu mare atenție, nu arătând cu degetul către alții, ci în primul rând arătând către noi, că fiecare dintre noi putem să fim un abuzator.
De o formă sau
nu
alta.
Din acela mare.
Da.
În acesta mic, cu niște cuvinte care știm noi să le trântim acolo ca să pătrundă bine la ficați. Și va trebui să ne corectăm. Spune Apostolul Pavel că noi am înlocuit prezența lui Dumnezeu, spunând cuvintele mele, prin diferite lucruri. Cu toate că Dumnezeu este foarte prezent în viața noastră, chiar dacă nu-i vedem chipul, dar îi vedem faptele, manifestările, providența, creațiunea, noi l-am înlocuit și am mănădușit adevărul în minciună. Și apoi spune mai departe așa, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace, cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, ce este abuzul sexual.
O necurăție flagrantă.
Un copil să te iei de o fetiță de 5 ani. Asta nu e ceva normal, nu încape în minte. Necurăției să urmeze poftele inimii lor. Asta este o poftă, nu? Diabolică,
o poftă necontrolată.
Necontrolată.
Ceva...
Așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorului. Deci nu contează adevărul. Nu contează că doamna asta care era o persoană deosebită și doamnele care au inițiat acest fenomen, această campanie, că ele sunt niște personalități, nu? Sunt cunoscute. Oare să mintă? Deci au înădușit adevărul, au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Din pricina aceasta, Dumnezeu a lăsat în voia unor patimi scârboase...
Dumnezeu a îngăduit. Îngăduie să se întâmple.
Îngăduie pentru că nu își permite Dumnezeu să intervină în liberul arbitru. Este o alegere a ta. Tu ești răspunzător. Dacă ai mers pe drumul ăsta, mergi până la capăt să vezi despre ce este vorba. Și fiți atenți, nu e vorba doar de abuzator. Este vorba despre cei care îl apără pe abuzator. Ei sunt tot atât de vinovați ca și abuzatorul. Deci e clar, voia unor patimi scârboase, ele sunt permise de către o societate bolnavă, pentru ca să lua măsuri, legi stricte, precis, ca pe vremea lui Vlad Țepeș. Nu? Exagerez, dar până la urmă, cum dacă tu nenorocești 20 de copii, chiar tu poți să rămâi, hai să acum să avem toleranță.
Drepturile omului, domnule pastor, drepturile omului.
Și vedeți mai departe, scuzați-mi cuvântul lui Dumnezeu, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, și acest lucru poate să fie judecat atunci când o femeie tot stimulează pe un bărbat, adică creează condiții ca, și apoi iar putea să strige abuz, abuz. Și acest lucru trebuie luat în seamă. Nu te comporta ca o persoană care trăiești oricum. Și trăirea aceasta sexuală în afara căsătoriei, care la ora actuală a devenit ce?
Obișnuință, normalitate. Obișnuință,
ba, este vestită.
Consens legal.
Vestită. Și da. Cine nu face treaba aceasta este un om incult.
Nu-i bărbat.
Da. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii împotriva altora. Sau au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Și apoi de aici spune Pavel care ar fi urmările. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de desfrânare, de viclenie, de lăcomie. Cel care este abuzator e viclean, e lacom, nu contează că celălalt pierde. Nu, e câștigul meu, iau totul de la tine.
Prădător.
De răutate, e răutate, nu contează, el e rău. Plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, râtori de Dumnezeu, obraznici, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, fără dragoste firească. Bă, stai liniștit! Și pentru tine există o soluție. Și Biblia îmi prezintă posibilități pentru emoții, pentru nevoile trupești, pentru cele mentale, pentru guriță ce să mănânci. Dumnezeu ți le prezintă. Fără în echilibru, fie în mod cuvenit. Și măcar că știu hotărârea Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun
pe cei,
pe cei ce le fac.
Bun, și atunci, mă uit cu groază, trebuie să încheiem emisiunea, și atunci, domnule pastor, nu este suficient că l-am cunoscut pe Dumnezeu odată, am intrat într-o biserică și poate am întrerupt legătura și am ajuns să fac asemenea lucruri. Aș vrea, în două fraze, să vorbim puțin despre înnoirea minții noastre. Legătura cu Dumnezeu se face prin înnoirea minții noastre. Nu este suficient odată la botez. Înnoirea minții noastre care ne ține într-un echilibru normal să putem trăi într-o lume atât de vicioasă.
Pentru că petrecem 500 de ani de când Luther a pus cele 95 de teze pe ușa Bisericii din Wittenberg, mi se pare foarte important un principiu al reformei. Reforma înseamnă a te reforma în permanență.
Pe
asta
cine?
Este reforma.
Cu tine
nu m-am reformat acum 500 de ani, nu, mă reformez în fiecare zi. Adică eu mă pun în ton cu Dumnezeu, caut adevărul lui, mintea mea este îmbelșugată cu informațiile care vin de acolo, iar aceste informații îmi transformă viața după voința lui Dumnezeu, cu iubire pentru semeni și respect pentru Dumnezeu.
Asta este concluzia cea mai bună pe care am avut-o. Am acoperit doar un pic din marea problemă care s-a iscat în această societate în care trăim, dar sper că ascultătorii noștri au înțeles ceea ce trebuiau să înțeleagă. Bunicii să fie atenți, să se intereseze, să se informeze, pentru că așa cum ne place nouă să spunem, informația este putere, și să aplice această putere spre binele lor și a celor din jurul lor. Dragi prieteni, a fost în direct pastorul Cristian Voicu. Vă mulțumesc, domnule pastor.
Și mi-a fost mare plăcere.
Și într-o corespondență, psihoterapeut Alina Bordaș-Mohorea, pe care o vom mai invita între noi bunicii pentru a mai vorbi despre problemele pe care le trăim. Alături în regia tehnică, Vali Bogdan ne-a ajutat să ne înțelegem și dumneavoastră să ne auziți. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!